ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, kembali kita bertemu di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka tanasuh, saling nasihat menasihati di antara kita kaum muslimin, apalagi antara ahli sunnah secara khusus. Mudah-mudahan duduknya kita di rumah Allah ini menjadi ibadah atau merupakan penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Sebagaimana dalam hadis jelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-mala'ikah." Sampai akhir hadis tadi. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah satu kelompok atau satu jemaah, satu kaum berkumpul di rumah Allah, mereka membaca Al-Quran, saling mempelajarinya, dan juga ya niscaya mereka akan mendapatkan rahmat, akan turun rahmat Allah, dan juga malaikat akan mendoakannya, dan juga Allah akan menyebut kita ya fiman indah, pada para makhluk malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali keutamaan masalah hadirnya duduk kita di majlis zikir yang seperti ini. Ini adalah majlis zikir. Jadi majlis zikir itu bukan sekedar kita zikir jamaah Allahu Akbar Allahu Akbar la ilaha, bukan itu. Dan ini malah majlis zikir yang paling utama. Kalau zikir yang biasa itu mungkin bisa, itu tidak sampai ke tingkat yang wajib. Sunat zikir sejak sholat setelah malam sunat, tapi menuntut ilmu mengetahui suatu keilmuan atau permasalahan yang tidak akan mungkin sempurna ibadah kita atau agama kita kecuali dengan menuntut ilmu tadi, ini merupakan fardu ain ya pada kita semuanya. Seperti sholat, tidak tahu berwudu harus belajar ya, kalau tidak tahu wudu tidak sah sholatnya. Jadi malah dijelaskan para ulama, majelis zikir menuntut ilmu merupakan majelis zikir yang paling utama. Para ikhwan dan akhwat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kemudian juga kita selalu memperbanyak salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi pada hari Jumat ini ya. Pada hari Jumat ini kita, apalagi sudah asar, merupakan di antara tempat-tempat yang mustajabah, tempat yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan memperkenankan doa para hambanya. Para ikhwan dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang insyaallah kita berusaha membahas hadis Jibril secara tuntas, tapi kemungkinan ya karena waktunya juga sangat terbatas, tapi kita akan bahas poin-poin yang penting yang berkenaan dengan hadis Jibril ini, yaitu hadis Jibril. Oke, hadis Jibril itu hadis yang kedua dari Arba'in Nawawiyah. Hadis yang kedua dari Arba'in Nawawiyah. Hadis ini berbunyi, yaitu an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام
وقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. وقال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرنا مراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الغراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فلبثنا ثم انطلق فلبثنا مليا ثم قال أتدري يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه إمام مسلم. إن حديث أيها الإخوة merupakan hadis yang sangat penting sekali dalam syariat Islam. Bahkan hadis ini dinamakan oleh sebagian ulama dinamakan dengan hadis Ummus Sunnah. Ummus Sunnah itu ibu sunnah. Sebagaimana Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Quran. Kenapa demikian? Sebab hadis ini mencakup Islam secara keseluruhannya. Oleh karena itu di akhir hadis Rasulullah menjelaskan fa innahu ataakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya Jibril itu datang untuk mengajarkan kepada kalian agama ini. Ya. Hadis ini enggak sebagaimana mungkin arti kita artikan dulu hadisnya, nanti baru kita jelaskan poin-poin yang penting yang berkenaan dengan hadis ini. Yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata beliau, tatkala kami duduk pada suatu hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang salah seorang yang syadid daya siap, yang putih bajunya, bersih dan juga rambutnya hitam dan tidak layu alaihi athar safar, dan tidak ada di bajunya itu atau di tubuhnya itu bekas orang yang sedang berpergian. Biasanya kalau orang berpergian itu berdebu atau pakaian tidak selesai atau yang kotor kan begitu. Ternyata orang itu tidak dikenal, tapi dia datang dalam keadaan pakaian bersih, rambut hitam. Biasanya dari zaman Rasulullah itu tidak ada mobil seperti kita sekarang ya, onta. Orang Badui atau Arab Badui itu datang pada Rasul dengan ontanya atau berjalan kaki kan begitu, sehingga kena debu dan rambut yang tidak tersisir yang macam-macam ya. Tapi orang ini datang dalam keadaan putih, bersih, rambut hitam, tidak ada bekas dia selesai perjalanan jauh gitu, tidak ada ya. La ya'rifu minna ahad, tidak seorang pun dari penduduk Madinah waktu itu mengenal dia. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, juga menyandarkan lututnya itu pada lutut Rasulullah sallam berhadapan ya. Wa wada kaffayhi ala kaffayhi, kemudian dia meletakkan telapak tangannya di atas paha dia. Ini ada dua kitab sirah yang mengatakan dia di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di atas paha Jibril itu sendiri, tapi yang sahih atau yang lebih kuat itu beliau meletakkan tangannya di atas paha beliau, yaitu Jibril. Kemudian beliau berkata, ya Muhammad akhbirni alal Islam, kabarkan kepada saya atau beritahu saya tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah, ya, Islam itu adalah kamu bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadati secara benar kecuali Allah. Kemudian kamu juga bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa dan melaksanakan haji jika mampu. Kemudian beliau sadaq. Dia yang bertanya tapi juga dia yang membenarkan. Ini kan aneh ini. Ya kan? Soalnya orang yang bertanya dia tidak tahu jawaban kan begitu, Tapi yang membuat para sahabat heran gitu, ini orang ini datang bertanya malah dia membenarkan jawaban Rasulullah SAW. Ya. Ini membuat heran. Itu sadaq. Fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Kami heran, kata para sahabat. Dia yang bertanya juga dia yang menjawab. Begitu. Dia yang bertanya dan dia mengatakan sadaq. Kemudian beliau bertanya juga tentang fa'akhdhumul iman, qala antumina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa antumina bil qadari khairi wa syarri. Semangatkan islah iman, ya, kamu beriman dengan Allah, malaikat, kitabnya, para rasul, yawmul akhir, yawmul akhirah, hari akhirat. Kemudian beriman dengan qadar khairihi wa syarri, jelek atau baik atau buruk. Kemudian juga dia membenarkan sadaq. Kemudian beliau bertanya, fa'akhbirna bil ihsan. Ihsan. Rasul menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu kata Rasulullah SAW, kamu mengibadati Allah seolah-olah kamu itu melihatnya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Dan ini tidak akan mungkin kita di dunia ini melihat Allah, sebab dalam hadis, i'lamu innakum lam tara rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah, sesungguhnya kamu tidak akan sama sekali tidak akan bisa melihat Rabb yang kamu ibadati sampai kita itu meninggal. Artinya kalau kita meninggal di yaumul akhirah nanti kita akan melihat Allah. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar diberikan pada orang-orang yang beriman di hari akhirat nantinya. Nah, maka di sini orang yang menawarkan mereka lihat Allah dalam mimpi itu kebatilan. Siapa yang dilihatnya itu bukan Allah. Ya, ini yang perlu perhatikan. Kemudian juga apa akhirnya al-sa'ah, ya, jika kamu tidak melihatnya, fa'inlam takun tarahu fa'inlahu yarak. Jika kamu tidak melihatnya, maka yakinlah, ketahuilah bahwasanya Allah pasti melihatmu. Kemudian juga dia bertanya, akhirnya al-sa'ah, kabarkan kepada saya, beritahu saya tentang kapan terjadi hari kiamat. Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'ana masail. Orang yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang menanya. Artinya ilmu kita tentang masalah kiamat itu sama. Tidak seorang pun yang mengetahui yang baik. Ini masalah. Kemudian beliau bertanya, apa akhirnya nama rati ya? Baik, beritahu saya tentang tanda-tanda kiamat. Lantas Rasulullah menjelaskan sebagian dari tanda-tanda kiamat. Di antaranya, wa an talidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan apa namanya itu tuannya. Rabbataha atau istri tuannya, kan begitu. Rabbataha. Kemudian wantar al-hufat al-urat al-alat. Kamu melihat juga al-hufat, itu yang tidak, orang yang tidak punya sandal. Urat, yang tidak punya pakaian. Alah, miskin. Ya, ria'asya juga mengembala kambing oleh kerjanya. Yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba untuk membangun dan bangunan yang tinggi yang bermega-mega gitu, bermega-megahan. Ya, arti di sini atau orang yang fakir yang tidak pantas untuk berbuat seperti itu akan melakukan perbuatan yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian beliau pergi yang bertanya tadi, "Palabisna maliyan?" Kami duduk bersama Rasulullah SAW di bagian luar ada 3 hari. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, kenal tak kamu orang yang datang tadi?" Dia menjawab, "Tidak ya Rasulullah SAW." Beliau Rasulullah menjawab, "Fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum." Yang datang itu adalah Jibril. Dia datang mengajarkan kepada kalian agama. Rawahu Muslim. Ya. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalannya Umar bin Khattab. Sementara di jalan yang lain juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari Muslim. Tapi hadis yang lapisnya bunyinya seperti ini adalah khusus diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para ulama dan akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu makna hadis secara global. Kemudian apa maksud dari hal-hal yang ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW dalam hadis ini? Hadis ini sebagaimana saya katakan tadi merupakan ummu sunnah, ibu sunnah. Kenapa demikian? Sebab segala permasalahan agama, prinsip-prinsip dasar yang berkenaan dengan sunnah, dengan ajaran agama ini, dan juga yang berkenaan dengan adab, akhlak, dan juga sebagian dari tanda-tanda kiamat dan ini berkenaan masalah umur yang gaib, halal yang gaib, itu kita dapatkan dalam hadis Rasulullah SAW ini dasar dan landasannya. Pertama, Rasulullah menjelaskan tentang masalah Islam, dijelaskan rukunnya oleh beliau. Kemudian juga, dan ini berkenaan dengan masalah amal yang lahiriah Islam, masalah amal yang lahiriah, salat, zakat, haji, puasa. Kemudian tentang iman, beliau menjelaskan keyakinan yang berkenaan, keyakinan hati, yaitu amalan yang batin. Antum minabillah, iman, wa malaikati wa kutubi, sampai akhir dari rukun iman tadi. Kemudian beliau juga menjelaskan al-ihsan. Ihsannya juga tingkatan agama yang paling tinggi. Jadi ini berkenaan dengan masalah akhlak dan adab baik pada Allah dan sama manusia. Jadi menjelaskan bagaimana adab kita dalam menjalin hubungan pada Allah Subhanahu wa taala dan beribadah pada Allah. Ini masalah akhlak dan adab. Kemudian juga dalam hadis ini menjelaskan tanda-tanda hari kiamat, di antara tanda-tanda hari kiamat, dan ini masalah yang gaib. Ya. Kemudian di akhirnya Rasulullah menjelaskan bahwa seluruh yang ditanyakan oleh Jibril dan jauh Rasulullah merupakan agama secara keseluruhan, merupakan agama secara keseluruhan. Ya. Ini secara global. Kemudian mari sama-sama kita pahami dan renungi hadis ini. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang masalah Islam, beliau menafsirkannya dengan amalan yang lahiriah, amalan yang zahir, ya, sampai ucapan syahadat sendiri merupakan amalan yang zahir. Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa demikian? Kalimat syahadah, syahidah, yashhadu, syuhudah, syahadah dalam bahasa Arab itu menyangkut tiga makna. Makna yang pertama itu al-i'tiqad, meyakini. Ya, makna yang pertama i'tiqad. Yang kedua yaitu al-ikhbar. Al-ikhbar artinya memberitahu. Yang ketiga al-i'lam, menjelaskan. Ya. Oleh karena itu, seorang yang meyakini syahadah la ilaha illallah atau syahadah Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak ucapkan dengan lisannya, tidak syahadahnya, kemudian juga tidak dia amalkan dalam tuntutan atau konsekuensi dari syahadah ini, juga seorang tadi belum dikatakan seorang yang muslim yang sejati, sekalipun dia mengucapkan. Ya. Oleh karena itu, Rasulullah memasukkan syahadah ini pada rukun Islam karena merupakan amalan yang lahiriah. Ya. Kemudian salat, zakat, puasa, haji, semuanya amalan yang lahiriah yang kita perhatikan, yang bisa kita lakukan dan kita lihat langsung dilakukan oleh anggota tubuh kita. Ya. Ini yang pertama. Kemudian Islam dijelaskannya dalam bentuk keyakinan hati. Masalah amalan batin, i'tiqadat al-batinah, keyakinan hati. Ya. Masalah iman. Ya. Kemudian di dalam hadis lain atau sebelumnya, sebenarnya setelah Rasulullah menjelaskan hadis ini, Islam dengan amalan yang zahir, iman dengan amalan yang batin, namun apa perbedaan di antara keduanya? Ya, Islam dan iman tadi. Sebab pada hadis yang lain, ini perlu perhatikan, dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga, beliau menjelaskan bahwa iman itu diantara atau iman, atau iman itu dijelaskan beliau dengan amalan yang lahiriah. Sementara dalam hadis ini amalan batin. Ya, amalan bukan dengan malah hasil hati. Sementara dalam hadis yang lain, beliau menjelaskan iman itu berkenaan dengan masalah amalan lahiriah yang zahir yang kita perhatikan. Seperti hadis Wahb Abdul Qais, Rasulullah mereka tak datang utusan Abdul Qais, Wahb Abdul Qais pada Rasulullah SAW dan meminta diajarkan masalah agama. Rasulullah berkata kepada mereka, amurukum bi arba, saya perintahkan kalian empat permasalahan perkara. Kemudian beliau mengatakan al-imanu billah. Ini yang pertama, al-imanu billah. Kemudian beliau Rasulullah bertanya, wa hal tadruna mal imanu billah? Tahukah kalian bahwasanya iman-iman kepada Allah itu, artinya pengertian iman itu apa? Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan al-iman anta syahadatu an la ilaha illallah wa iqamish shalah wa itaiz zakah wa shaum al-hayy wa shaum ramadan wa an tu'addil al-khums min al-maghrib. Artinya iman itu kata Rasulullah adalah syahadatu an la ilaha illallah, persaksian yaitu an la ilaha illallah wa anna muhammadan. Otomatis dalam hal ini masuk syahadatu anna muhammadar rasulullah. Saya tidak akan mungkin syahada an la ilaha illallah saja sementara dia tidak beriman dengan syahada anna muhammadar rasulullah, itu tidak sah. Ya, dia termasuk dalam ungkapan dari syahada an la ilaha illallah. Kemudian wa iqamish shalah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, zakat. Kemudian wa shaum ramadan, puasa ramadan. Kemudian wa an tu'addu al-khums min al-maghnam, kamu memberikan seperlima dari harta yang didapatkan dalam peperangan, maghnam. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita Rasulullah menjelaskan masalah iman dengan apa? Amalan yang lahiriah, yang zahir, yang kita perhatikan. Sementara hadis Jibril ini Rasulullah menjelaskan iman dengan Islam, dengan amalan, atau iman dengan masalah batin. Soalnya ada apa sih ini? Sekarang bertentangan ini. Tidak. Kemudian juga dalam hadis lain Rasulullah menjelaskan masalah iman itu dalam hadis syu'batul iman, cabang-cabang keimanan. Al-iman kepada Rasulullah bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu memiliki 73 lebih cabang atau 63 lebih cabang keimanan tadi. Afdaluha, yang paling utama, paling tinggi, la ilaha illallah. Dan yang paling rendah, membuang duri di tengah jalan, imadatul adhanat tarik, atau semua yang membahayakan orang yang lewat. Nah, kemudian yang kait al-hayau syu'batu minal iman, malu itu merupakan satu cabang dari keimanan. Ya, jadi sini imadatul adhan, ya, imadatul adhan itu kan amalan yang lahiriah. Kita ambil duri, dilemparkan ke pinggir jalan, itu kan perbuatan lahiriah, bukan masalah hati. Rasulullah sini menafsirkan iman dengan masalah lahiriah. Di hadis Jibril beliau menafsirkan iman dengan masalah batin. Apa perbedaannya? Apakah ada perselisihan atau perbedaan atau pertentangan di antara hadis yang sahih ini? Ini perlu perhatikan. Sebenarnya tidak ada pertentangan. Kenapa demikian? Mari kita sama-sama memperhatikan dan memahami kaidah yang penting ini. Ya. Sebab di dalam pembahasan masalah iman itu ada namanya kaidah penting dan prinsip dasar yang harus kita pahami. Atau usul. Kaidah penting ini, yang sangat penting ini, kalau tidak dipahami akan mengatakan ini hadis bertentangan. Ya, sementara hadisnya sahih seluruhnya. Jadi kalau kita memahami dan apa yang diungkapkan, dikomentari oleh para ulama salaf dalam masalah keimanan ini, itu kita akan jelas tidak ada pertentangan di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, tentu akan dapatkan pertentangan. Betul ya? Wahyu, hadis adalah wahyu. Ya. Tapi ini disampaikan dengan ucapan dan ungkapan Rasulullah SAW. Tidak ada pertentangan dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau kita melihat suatu pertentangan, suatu pertentangan, kita kembalikan ke akal kita, bahwa akal kita tidak bisa memahaminya. Kembalikan pada ahli ilmunya. Jangan cepat mengambil keputusan kalau kita mendapatkan masalah agama ini atau masalah hadis-hadis ini seolah-olah bertentangan, ya. Kemudian kita mengatakan, lihat ini kekurangan Islam, ini pertentangan dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah pertentangan, yang bertentangan, tapi akal kita yang tidak memahaminya. Ya. Ya, kita kembalikan pada ahli ilmunya. Dalam masalah ini, kaidah yang sangat penting yang kita pahami dalam memahami perbedaan antara Islam dan iman ini, itu ungkapan para ulama yang berkenaan dengan istilah-istilah agama, iman, Islam, taqwa, al-bir, al-miskin, al-fakir, ini kan istilah-istilah agama yang harus kita pahami. Kaidahnya berbunyi, ini bahasa Arab saya baca dulu, apa yang dikemukakan oleh salah seorang imam ahli sunnah, yaitu Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya syarah hadis ini, dalam kitab Jami' Ulumul Hikam, ini bukan kitab yang sangat bagus tentang syarah hadis Arba'in Nawawi ini, beliau mengatakan kaidahnya berbunyi, inna minal asma ma yakunu syamilan li musammayatin muta'addidah inda ifradihi wa itlaqihi fa idza qurina dhalika al-ism bi ghairi sara dalan ala ba'd tilka al-musammayat wal ism al-maqrun bihi dalan ala baqiha. Artinya, sesungguhnya di antara atau sebagian nama atau istilah-istilah agama itu, sebagian di antara istilah-istilah itu mencakup pengertian yang banyak tatkala dalam keadaan tunggal atau disebutkan dalam keadaan tunggal. Seperti misalkan sebutkan Islam tanpa kita ikut sertakan dengan iman. Ya, ini nanti saya akan jelaskan, saya terjemahkan dulu. Itu dia mencakup makna yang banyak tatkala disebutkan dalam keadaan tunggal sendirian, secara sendiri. Apabila disertai dengan nama yang lain, faida qurina dzalika al-ism bi ghairi, apabila disertai dengan nama yang lain, ke al-islam wal iman, ya kan, sama-sama disebutkan dalam satu ungkapan kata itu, maka ia akan menjelaskan sebagian makna saja dari nama tadi, sementara sebagian atau lafaz yang lain menyebutkan, mencakup, mengandung makna yang selebihnya. Seorang ini artinya, di antara istilah-istilah agama itu apabila disebutkan secara tersendiri, itu dia akan mencakup makna yang banyak dan makna istilah itu secara keseluruhan. Tapi apabila disebutkan secara bersamaan, bergandengan, Islam dan iman, dan seperti hadis Jibril ini, ya, itu dia masing-masing akan mengandung makna yang tersendiri, sementara istilah yang lain juga mengandung makna yang lain. Ya, seperti contoh, seperti kalimat misalnya dalam Islam, al-birru wa taqwa, ya kan, al-birru wa taqwa. Kalau kita ucapkan at-taqwa, apa arti taqwa itu? Mencakup al-birru, kebaikan, yang melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan, itu at-taqwa. Begitu juga kalau kita ucapkan al-birru, laisal birru an tuwallu wujuhakum, al-birru di sini, kebaikan itu mencakup seluruh pelaksanaan atau amalan ketaatan dan meninggalkan larangan. Tapi kalau kita sebutkan secara bersamaan, innal birra wa taqwa, innal birra wa taqwa, yani asbabul falah di dunia misalnya, atau al-birra, kebaikan dan ketakwa itu merupakan sumber dasar kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dalam hal ini, masing-masing dari kedua istilah tadi mempunyai makna tersendiri. Maka al-birra di sini artinya fi'lut ta'at, melaksanakan ketaatan, kebaikan. At-taqwa ijtinabul al-ma'asi wal munkarat, menjauhkan, meninggalkan apa? Kemungkaran dan dosa. Ini yang berpaham. Jadi ini maksud dari kaidah tadi. Seperti juga misalnya al-fakir wal miskin. Innama as-sadaqatu lil fuqara wal masakin, ya kan? Dalam contoh yang lain hanya sebutkan al-fakir saja misalnya. Fakir dan miskin. Ini kita dapatkan kedua kalimat istilah fase dan mungkin dan suatu ungkapan dan satu ayat, satu nas. Nah, ada apa perbedaannya? Nah, dalam hal ini jelaskan, fakir adalah orang yang mempunyai sesuatu tidak memiliki kebutuhannya. Miskin orang yang tidak memiliki. Tapi kalau kita sebutkan fakir, ini maksudnya uang yang disedekahkan untuk semua orang fakir misalnya, orang miskin, maka dia mencakup orang yang fakir dan orang yang miskin. Ini bentuk diantara istilah-istilah agama yang apabila disebutkan secara tersendiri, secara tunggal, tidak dibarengi, tidak digandeng, tidak bergandengan dengan istilah yang lain, dia akan mencakup makna secara keseluruhan. Dan apabila disebutkan secara bersamaan, masing-masing dari nama tersebut mencakup sebagian makna dan yang lainnya mencakupi yang selebihnya. Seperti kalimat Islam dan iman. Inna dina indallahi Islam. Islam dalam ayat ini itu mencakup seluruh agama, Islam dan iman. Ya. Juga dalam hadis Jibril ini, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah, al-iman an tu'mina billah. Ya. Jadi apabila disebutkan secara bergandengan, maka masing-masing mempunyai makna tersendiri. Islam dan iman apabila disebutkan secara bergandengan, maka Islam mencakup atau maksudnya adalah amalan yang lahiriah, yang zahir. Sementara iman adalah amalan yang keyakinan hati. Dan inilah maksud dari hadis. Maka dalam hal ini, hadis yang dijelaskan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa al-Islam merupakan syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad wa iqamus shalah wa ituz zakat, ini mencakup juga iman. Kenapa demikian? Sebab di kalimat syahada itu sendiri ada tercantum makna i'tiqad dan keyakinan. Ya kan? Asyhadu itu ada namanya i'tiqad, keyakinan, kemudian pemberitahuan dan pelaksanaan secara zahir. Ini perbedaan di antara kedua. Jadi tidak ada pertentangan di antara hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan ungkapan lain, kaidah di atas tadi, prinsip dasar di atas itu, kaidah yang sangat penting tadi, dengan ungkapan lain disampaikan oleh para ulama, kata mereka, inna minal asma ma idza jama'a iftaraqa wa idza iftaraqa jama'a. Di antara nama atau istilah-istilah agama itu, apabila dia di antara kalimat atau istilah tersebut digabungkan dalam satu susunan kata, dia akan terpisah maknanya. Dan apabila terpisah, maka dia akan bersatu. Apa maksudnya? Seperti tadi, Islam dan iman. Ya. Apabila kedua di antara Islam dan iman, kita bukan innal Islam wal iman, ya seperti itu. Itu masing-masing akan mempunyai makna yang tersendiri. Sebenarnya jelaskan hadis Jibril, Islam bukan masalah yang lahiriah, iman bukan masalah batiniah. Akan tetapi apabila dipisahkan Islam dan satu nas, kemudian iman dalam teks yang lain, nas yang lain, maka iman di sini mencakup Islam dan Islam di sini mencakup iman. Ini yang perlu dipahami, maka tidak ada pertentangan di antara hadis Jibril dengan hadis-hadis yang sahih yang lainnya yang menjelaskan tentang definisi iman tadi. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam masalah masalah perbedaan antara iman dan Islam. Ini yang pertama. Kemudian juga di antara perbedaan iman dan Islam tadi, yaitu sebagian ungkapan para ulama mengatakan kullu muhsinin mu'min wa kullu mu'min muslim wa laysa kullu muslim mu'min. Artinya setiap orang muhsin, orang yang berlaku ihsan adalah mu'min, dia beriman. Dan setiap orang yang beriman berarti Islam. Dan tidak setiap muslim mu'min, tidak setiap orang yang Islam itu mu'min, beriman. Apa maksudnya? Apakah orang yang Islam tidak beriman? Bukan itu maksudnya. Atau orang Islam dia kata bukan itu maksudnya. Eh? Sebab tidak akan mungkin seorang itu namakan Islam kalau tidak ada di hatinya itu sedikit pembentuk keyakinan. Tidak akan mungkin itu. Itu bukan muslim. Ya. Artinya yang muslim itu adalah tingkatan yang tertinggi. Ya. Muslim, kemudian dalam hadis itu juga tiga tingkatan. Muslim, di bawahnya muslim, di bawahnya lagi muslim. Muslim, mu'min, muslim. Jadi yang pertama adalah, tingkatan yang pertama adalah muhsin yang paling tertinggi. Yang kedua itu mu'min. Yang ketiga adalah muslim. Jadi setiap muslim muhsin, setiap orang muhsin dia pasti mu'min. Ya. Dan tidak setiap mu'min dia muhsin. Jadi beriman, tapi tidak sampai pada derajat orang-orang muhsinin. Wa kullu mu'min muslim. Dan setiap orang yang mu'min, orang beriman pasti dia muslim. Ya. Tapi tidak semua. Artinya orang yang beriman itu pasti dia telah berakini pasangkan keimanan Islamnya. Ya. Tapi tidak semua yang muslim mu'min. Artinya kaum muslimin itu imannya bermacam-macam. berbeda dari satu yang lainnya. Tidak sama bentuk Islam seorang tadi. Ada Islam yang sangat lemah sekali. Ya. Ada keislamnya yang betul bagus, kuat, sehingga dia melaksanakan amalan, amalan ketaatan yang banyak sehingga sampai ke derajat mukmin yang sejati. Ya. Sebagian orang akan asyhadu an la ilaha illallah, tapi terkadang maksiat dosa dilakukan juga. Ya, dengan sendirinya dengan melakukan dosa dan maksiat imannya berkurang. Artinya jika seandainya dalam dirinya dan hatinya itu mempunyai keimanan yang kuat, maka hatinya akan tergerak untuk melakukan ketaatan bermacam bentuk ketaatan dan amal soleh yang akan membawa dia pada tingkat keimanan yang sejati. Ini maksud dalam. Jadi bukan artinya orang yang muslim itu tidak beriman, oh dia kafir, bukan itu maksudnya. Ini yang tak perbedaan. Ini yang perlu perhatikan. Itu jadi kullu muhsin mu'min wa kullu mu'min muslim wa laysa kullu muslimin mu'min. Ini jadi setiap muhsin orang muslim beriman, dan setiap, dan tidaklah setiap orang yang mukmin itu orang yang muhsin. Ya, sebagian imannya melemah dia tidak sampai pada derajat muhsin. Wa kullu mu'min muslim, dan setiap orang yang beriman dia pasti muslim. Ya. Dan tidak setiap yang muslim mu'min, artinya kemungkinan keimanan itu lemah, tidak sampai pada derajat keimanan yang memasukkan dia pada golongan orang-orang yang dikatakan Allah innamal mu'minuna alladziina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum, sampai akhir ayat tadi. Orang beriman itu yang semata-mata bersejati itu adalah apabila disebutkan nama Allah bergemetar hatinya sampai yuqimus shalah, sampai ibadah-ibadah dan ketaatan disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini muslim yang kumal, yang sejati. Tapi ada sebagian dia muslim asyhadu la ilaha, tapi ternyata dalam kehidupan dia dalam melakukan dosa dan maksiat atau meninggalkan hal-hal yang kadang yang sunat yang lainnya. Ini yang maksud dari perkataan para ulama. Ya. Dan ini merupakan ungkapan yang sangat masyhur di kalangan para ulama. Oleh karena itu dalam hadis dalam Al-Quran Allah menjelaskan, tatkala orang-orang Arab yang baru mereka, ya, yang keimanan mereka belum sempurna, datang kepada Rasulullah yang mengatakan, qalatil a'rabu lam tusal al-hujurat, qalatil a'rabu amanna. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhul al-iman fi qulubikum. Para orang-orang Arab, orang Arab Badui, yang Arab yang keluar itu saya Arab Badui yang masih ya kampungan gitu, datang pada mereka mengatakan, bukan yang sama para sahabat ya, sebab mereka juga para sahabat bertingkat-tingkat juga imanan mereka dan keutamaan mereka. Mereka mengatakan amanna, kami telah beriman, sampai Allah tegur mereka, walakin qulu lam kullam tu'minu. Akan tapi katakan kata Allah, kami belum beriman. Apa maksud belum beriman sini? Apa mereka tidak memiliki imanan sama sekali? Hah? Bukannya maksudnya. Walakin kullu aslamna. Kata tapi katakan kami telah masuk Islam. Belum mayudukhul iman fi qulub, belum masuk, baru belum sempurna iman. Masuk iman pada hati kami. Artinya di sini mereka mempunyai keimanan yang membuat Islam mereka itu sah. Sehingga dalam di akhirat tadi Allah mengatakan wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min amalikum syai'a. Jika usahanya kalian mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah sama sekali tidak akan mengurangi ketaatan, pahala ketaatan kalian kata Allah. Jika usahanya mereka tidak beriman, otomatis Allah tidak akan menerima amalannya. Tapi di sini Allah Subhanahu wa Taala menerima amalan mereka dan tidak akan mengurangi pahala dan kebaikan yang mereka lakukan karena mereka beriman. Ya, ini maksud dari. Jadi tidak setiap yang muslim mukmin. Ini maksudnya. Jadi sebagian keimanan seorang tadi adalah lemah, tidak sampai pada derajat keimanan yang sejati yang sempurna. Ini maksud. Kemudian juga setelah kita memahami perbedaan di antara Islam dan iman, kembali kita katakan Islam kalau disebutkan secara bergandengan dengan iman, itu Islam bermaksud amalan yang lahiriah, dan iman berkenaan dengan masalah yang batiniah, berkenaan masalah keyakinan hati. Ya. Kemudian setiap muhsin mu'min walaysa kullu mu'min muhsin wa kullu mu'min muslim walaysa kullu muslim mu'min. Setiap orang yang muhsin dia beriman, dan tidak setiap beriman muhsin. Dan setiap orang yang beriman muslim, dan tidak setiap yang muslim mu'min. Artinya tidak setiap orang yang Islam termasukkan asyhadu an la ilaha sampai pada tingkat keimanan yang dikategorikan orang yang pada iman yang sempurna. Ya, innamal mu'minuna ulaika hum mu'minuna haqqan, mereka itu orang yang beriman yang sejati. Belum sampai ke tingkat itu. Tapi dia punya keimanan yang membuat amalan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu dari hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, hadis Jibril dan hadis-hadis yang lain ini menjelaskan kepada kita bahwasanya amalan dan ketaatan yang kita lakukan merupakan pengertian iman atau bagian dari iman. Oleh karena itu merupakan akidah ahli sunnah dan ini merupakan akidah yang pula disepakati ahli sunnah wal jamaah, dan barang siapa yang keluar dari akidah ini merupakan keluar dari manhajnya ahli sunnah wal jamaah, itu iman itu mencakup perbuatan dan perkataan. Oleh karena itu definisi iman wa sunnah wa jamaah, al imanu qaulun wa amal, yaitu qaul, perkataan dan perbuatan. Ini sebagian mengatakan demikian redaksi mereka, al iman qaulun wa amal. Sebagian mengatakan al iman qaulun wa amal wa niyyah, qaulun wa amal wa niyyah, perkataan dan amalan dan niat. Ini sebagian mengatakan al iman i'tiqadu bil qalb, keyakinan dengan hati, wanutqu bil lisan, dan ungkapan diucapkan dengan lisan, wa wal amalu bil arkan, dan melaksanakan dengan anggota tubuh. Ya. Sebagaimana mengatakan al iman qaulun wa amalun wa niyyah wa ittiba'us sunnah. Iman itu adalah perkataan, perbuatan, niat dan mengikuti sunnah. Ini ungkapan atau redaksi para ulama salaf dalam mendefinisikan iman. Ya, akan tetapi tidak ada perbedaan di antara makna arti dari kesemua ungkapan yang baru saya sebutkan. Sebab kesemuanya menjelaskan pengertian yang sama. Para ulama yang mengatakan qaulun wa amal, iman itu qaulun wa amal, qaulun perkataan dan amal. Qaulun di sini, perkataan di sini, dan amal di sini mencakup apa? Mencakup juga perkataan hati dan perkataan lisan. Jadi qaulun, perkataan di sini maksudnya perkataan hati dan perkataan lisan. Perkataan hati itu mengucapkan apa? Yaitu dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak ibadah itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau perkataan yang zahirnya lahir, perkataan kita ucapkan dengan lisan kita. Begitu juga amal di sini, amal mencakup amalan hati dan amalan anggota. Amalan hati itu seperti kecintaan kepada Allah, tawakal kepada Allah, berharap, ya, takut pada itu amalan hati. Jadi dari ungkapan para ulama salaf, qaulun wa amal itu sudah mencakup ketiga unsur dari definisi iman tadi, yaitu al-qaulu bil lisan, ya, i'tiqad bil qalb, meyakini dengan hati, termasuk itu dari qaulun tadi, dan juga termasuk dari amalan tadi. Kemudian al-amalu wan-nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa al-amalu bil arkan, dan mengucapkan dengan melakukan dengan anggota tubuh. Ya. Ini mencakup. Sebagian mengatakan muwafaqatu sunnah. Kenapa demikian? Sebab bagaimanapun amalan keimanan yang kita yakini, kemudian amalan yang kita lakukan tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala jika amalan tersebut tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tambahkan itu jaiz sunnah. Ya. Jadi kesimpulan tidak ada perbedaan dari redaksi yang kita katakan tadi. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam, wa kulluha sahih, kata Syekhul Islam. Semua dari redaksi para ulama salaf itu adalah benar, tidak ada pertentangan. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh beliau kemudian, beliau menjelaskan maksud dari setiap ungkapan tadi, bahwasanya semuanya menunjukkan pada bahwasanya amalan itu merupakan bagian dari keimanan. Ya. Banyak dalil yang menjelaskan bahwa amalan itu merupakan bagian dari keimanan, diantaranya hadis Wafdatul Qais tadi. Ini bukan akidah ahli sunnah, sebab nanti kita akan jelaskan akidah murjiah, golongan yang sesat dalam memahami keimanan. Mereka mengeluarkan iman dari amalan dari keimanan. Mereka mengatakan iman itu hanya keyakinan, sekalipun tidak beramal. Dia tetap mukmin juga. Ya, iman yakin sekalipun tidak sholat. Ya, akan jelaskan sebentar lagi. Jadi ini akidah Ahlus Sunnah, merupakan kesepakatan mereka dan konsensus Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman sahabat Rasulullah sampai zaman sekarang ini. Ahlus Sunnah mengatakan iman itu adalah mencakup amalan, perkataan dan keyakinan hati. Sangat banyak ayat yang menjelaskan masalah masuknya amalan pada keimanan. Di antaranya yaitu hadis yang baru kita bacakan tadi, syu'batul iman, cabang-cabang keimanan. Di antaranya apa? Imatatul adha anattari, artinya menyingkirkan, membuangkan diri tengah jalan. Ini amalan atau apa? Ucapan? Amalan atau ucapan? Amalan. Rasulullah mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu mempunyai 73 lebih cabang atau 63 lebih cabang. Di antaranya membuang diri tengah jalan. Ini amalan. Maka ini merupakan dalil bahwasanya iman itu, amalan itu mencakup bagian dari keimanan dan iman itu mencakup amalan. Kemudian juga di antara hadis yang menjelaskan iman, apa namanya itu, hadis yang menjelaskan bahwa amalan itu merupakan iman, itu hadis yang baru kita bacakan tadi, Wafdi Abdul Qais yang berlaku mengatakan pada beliau, amrukum bi'arba, saya perintahkan beliau dengan empat permasalahan. Waqala al-imanu billah, wahai tadrina mal imanu billah, tahukah kalian apa maksudnya iman billah? Qal syahadati an la ilaha illallah wa iqamus salah wa ita'i zakah wa sawmi ramadhan wa antu'tu al-khumsa min al-maghrib. Ini semua amalan. Ya. Maka di sini kita mengatakan bahwasanya orang yang mengatakan amalan itu bukan bagi diri keimanan atau mengeluarkan amalan dari keimanan, itu merupakan pendapat yang batil, pendapat yang sesat, pendapat yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yang merupakan pendapat yang dilontarkan oleh orang murjiah. Ya, insya Allah akan kita sebutkan. Ini yang berkenaan dengan masalah al-iman. Pertama, definisi iman tadi, perbedaan antara iman dan Islam. Definisi iman adalah sunnah. Kemudian iman merupakan bagian atau amalan merupakan bagian dari iman, bahkan merupakan iman itu sendiri. Ya. Kemudian dalam ayat lain Allah menjelaskan, karena jadi perubahan pertukaran kiblat, para sahabat yang mereka ibadahnya sebelum pertukaran kiblat, mereka menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian datang perintah untuk merubah aluan ke Masjidil Haram. Para sahabat, bagaimana amalan para sahabat, teman-teman atau saudara kita yang masih beribadah salat waktu dahulunya menghadap ke Baitul Maqdis? Apakah salatnya tidak diterima Allah? Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan imanakum. Jadi kalau para mufassirin, iman itu maksudnya salatakum. "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Ai wa ma kana Allahu liyudhi'a salatakum. Sementara sholat itu adalah amalan. Ini diantara dalil menjelaskan bahwa amalan itu merupakan bagian atau merupakan iman itu sendiri. Ya. Diantara juga ayat yang menjelaskan masalah amalan merupakan pengertian dari keimanan, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu, إِذَا ذُكِرَ اللَّهَ atau bila disebut nama Allah, وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, gemetar hati mereka, takut pada Allah, kena pengagungan pada Allah, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Ini kan masalah hati ya, amalan hati. Wajibat kulubun, amalan hati, ya, bukan keyakinan hati. Wajibat kulubun, gemetar hati mereka itu amalan. Wajibat alam ayat wajibat iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Allah, ini amalan. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka itu orang-orang yang mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ini ya, amalan hati ya. Maka ini menjelaskan bahwasanya iman amalan itu merupakan bagian atau deposit dari iman itu sendiri ya. Oleh karena itu orang yang mengaku beriman pada Allah, meyakini Allah yang berhak diibadahi tapi terkena melakukan kebaikan, ini dilakukan oleh mana seorang tadi ya. Oh dan teman kan lihat iman itu di sini ya, di dada. Betul iman di sini, betul asalnya keyakinan di sini, tapi harus direalisasikan dalam bentuk perbuatan ya, bukan sekedar pengakuan saja tapi harus dilakukan. Oleh karena itu orang yang, tapi ini juga perlu dipertanyakan, betul iman di sini, sebab kalau seandainya imannya benar pasti akan membangkitkan semangat, akan memotivasi dia untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala imannya tidak benar dalam hati tadi, maka dia meninggalkan amalan. Oleh karena itu dalam hadis berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kullu, wa idza fasada fasada al-jasadu kullu." Ketahuilah dalam hati itu, dalam tubuh itu ada segumpal darah. Ya, apabila dia baik, maka dia anggota, amalan anggota tubuhnya akan juga menjadi baik. Tubuhnya akan baik, artinya amalan anggotanya akan menjadi baik juga. Apabila fasadat, apabila fasad, rusak, maka dia anggota tubuhnya dia akan jadi rusak, artinya tidak akan bisa melakukan ketaatan. Jadi orang yang betul-betul beriman, meyakini keimanan dengan hatinya, maka dia akan termotivasi untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan meninggalkan segala bentuk kemungkaran, maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu dipahami. Ini di antara prinsip akidah Ahlussunnah dalam masalah keimanan. Jadi iman yaitu perbedaan antara iman dan Islam, kemudian amalan merupakan bagian dari iman, kemudian yang prinsip yang selanjutnya adalah iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu bertambah dan berkurang. Ini perlu perhatikan. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dia akan bertambah apabila kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita melakukan satu kemungkaran, itu akan menurun, akan berkurang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara prinsip sunnah, sebab orang-orang mujiah, orang-orang yang Jahmiyah dan Murji'ah, golongan yang sesat dalam memahami masalah iman ini, mereka mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman Jibril sama dengan iman orang yang paling bejat. Iman Abu Bakar sama dengan orang yang masyarakat, orang-orang yang awam. Kata mereka seperti itu. An-nasu fi aslihi sawa', katanya. Manusia ya, dalam dasarnya itu sama, tidak ada perbedaannya. Ini kesalahan, kebatilan yang bertentangan dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Iman itu bertambah dan berkurang. Tidak sama imannya juga dengan iman orang terdekat. Tidak sama imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan iman kita-kita ini. Mana kita ini mengenai Abu Bakar? Ya. Atau tidak usah jauh. Mana kita menangkan dengan para ulama, para imam, para ulama, para asmat salat. Ya. Bahkan di antara kita ini tidak sama keimanannya. Kita bisa merasakan, ya. Oleh karena itu, iman maka kita harus senangkan bertambah dan berkurang. Apa dalilnya? Banyak sekali dalilnya. Yang itu, tapi tidak ada waktu, tidak memungkinkan sekali untuk menyebutkan dalil. Di antaranya seperti yang kita kocokkan tadi, innamal mu'minun alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ya, zadatuhum imana, bertambah imannya. Apabila dibacakan ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Di antara juga dari menjelaskan fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Terkadang datang orang menyampaikan ya, buahnya kafir Quraisy akan datang menjamu Madinah dengan pasukan yang banyak, dengan ya, perlengkapan yang lengkap. Ya, sebagai orang munafikin menakutkan ya, membuat para sahabat dan Rasulullah SAW menakutkan para sahabat gitu. Tapi bagaimana sikap para sahabat menghadapi ya, berita dari mereka? Mereka mengatakan waqalu hasbunallahu fazadatuhum imana, malah bertambah keimanan para sahabat, semakin yakin bahwasanya kemenangan itu bersama orang yang beriman. selagi kita memperjuangkan agama dan memperjuangkan Rasulullah SAW, kita tenang. Fazadatuhum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka berkata, hasbunallah, cukup Allah bagi kita sebagai penolong, wa ni'mal wakil, dan penolong yang sangat baik. Ternyata mereka yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis lain Allah menjelaskan, Rasulullah SAW menjelaskan, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sungguhnya orang-orang beriman yang paling sempurna keimanannya itu ahsanuhum khuluqa, mereka yang paling baik akhlaknya. Jadi paling sempurna otomatis ada orang yang menengah keimanannya, ada yang paling rendah lagi. Jadi bertambah dan berkurang. Apabila kita ingin keimanan kita semakin baik, perbaiki akhlak kita, akhlak pada Allah dan akhlak pada sama manusia. Ya. Dan juga dalam hadis yang syu'batul iman, cabang keimanan tadi, menjelaskan kepada kita, al-iman bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu merupakan 73 atau 63 cabang. Fa'afdaluha, tingkatan yang paling utama dan tertinggi adalah syahadat wa la ilaha illallah. Ini asal keimanan tadi. Wa adnaha, yang paling rendah adalah imatatul adha 'anit tariq, membuangkan diri di tengah jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, malu adalah bagian dari iman. Dan banyak sekali dalil yang menjelaskan, tapi kita hanya ingin menyebutkan bahwasanya di antara prinsip atau akidah di sunnah dan masyarakat yang itu iman bertambah dan berkurang. Oh ya, sebelumnya masalah definisi iman tadi lupa saya sini masalah. Ya, saya sebutkan sedikit tentang masalah atau keyakinan yang salah atau itikad atau pemahaman yang salah dalam memahami keimanan tadi. Sebenarnya kita katakan tadi, iman itu akidah al-sunnah wa jamaah adalah perkataan, keyakinan dengan hati, kemudian ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota tubuh. Ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sementara ada beberapa pendapat yang batil, yang salah, yang menyelisihi pendapat ahli sunnah ini. Nah, maka dengan pendapat al-murji'ah, pendapat orang-orang murji'ah yang mereka mengeluarkan amalan dari iman. Di antaranya yang pertama, yaitu keimanan itu kata mereka cukup dengan keyakinan saja. Udah, dah yakin, beriman, udah, cukup. Sekalipun tidak beramal. Ya. Ini sebagian mengatakan. Nah, ini pendapat yang pertama dari orang murji'ah. Mereka mengatakan iman itu cukup. Yakin, udah yakin, udah. Sekalipun tidak beramal, sekalipun tidak sholat, sekalipun tidak amal Allah yang mungkar, sekalipun tidak puasa, tapi beriman, yakin, udah. Nah, ini adalah pendapat orang-orang murji'ah. Dan sebagian mereka memasukkan amalan hati ke dalam iman. Seperti yang saya katakan tadi, hati itu punya amalan dan punya ucapan. Sebagian mereka mengatakan amalan hati itu masuk pada iman. Sebagian lain tidak memasukkan. Ini yang mayoritas pendapat ya, orang-orang murji'ah dan Jahm bin Safwan dan pengikutnya. Ini mayoritas pendapat orang-orang murji'ah. Mereka mengatakan itu cukup keyakinan saja. Udah yakin sudah. Sekalipun tidak beramal, beriman kata mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, pendapat mengatakan iman itu cukup ucapan di lidah. Cukup, udah diucapkan, udah beriman. Sekalipun tidak ada amalan, sekalipun tidak yakin, itu udah diucapkan, aman tu benda ya sudah. Sekalipun tidak beramal, sekalipun dia tidak punya keyakinan bahwa Allah itu Rabb yang berhak, ada yang benar dan yang diibadati. Ini kemudian pendapat yang ketiga, ini pendapat Al-Karramiyah. Dan mereka yang pertama sekali mencetuskan pendapat ini. Tidak ada sebelumnya golongan yang mengatakan bahwa iman tak cukup ucapan saja. Karramiyah. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan iman itu keyakinan hati dan ucapan lisan. Dan inilah yang dikenal dengan pendapat al-murji'atul fuqaha. Orang-orang murji'ah di kalangan para ahli fuqaha. Di antaranya pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut mereka al-murji'ah. Sekalipun dalam satu riwayat diriwayatkan oleh muridnya bahwa Imam Abu Hanifah telah rujuk dari pendapat seperti ini. Yang penting bagi kita, kesemua pendapat ini adalah pendapat yang salah, dan yang paling batil adalah pendapat yang pertama yang mengucapkan amalan itu atau iman itu adalah cukup dengan keyakinan saja. Dengan demikian, Fir'aun akan menjadi beriman, Iblis juga beriman juga, sebab yakin dia ana rabbuku, apa namanya itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau menyuruh Iblis untuk sujud kepada Adam, apa kata Iblis? sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menugaskan iblis untuk sujud pada Adam. Dia tidak mau. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan yakini Allah yang menciptakan dia. Ya Allah, kamu ciptakan dia dari api dan iblis dari tanah. Nah, saya tidak mau sujud. Saya lebih baik dari Adam. Ini yakin. Maka berdasarkan perkataan mereka itu berarti iblis beriman. Ini yang perkataan yang sangat batil. Kemudian baru perkataan al-karramiyah, kemudian perkataan al-murjatul fuqaha. Dan untuk menyelesaikan syubhat mereka dan pembantahan ini, waktu tidak mencukupkan. Ya, tapi kita ambil prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah sehingga kita betul-betul mengetahui hal-hal yang permasalahan yang sangat penting ini. Kemudian dalam hal ini juga kita akan sebutkan hal-hal yang bagaimana kita ingin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hal-hal yang harus kita lakukan untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat kita di iman bertambah dan berkurang, apa penyebab agar iman dan keimanan kita kepada Allah bertambah? Ya. Di antara hal-hal yang akan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang kita perhatikan, ya. Pertama itu mempelajari ilmu yang bermanfaat. Ini betul sekali. Mempelajari atau menuntut ilmu yang bermanfaat. Menuntut ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat tersebut? Ilmu syariat, yaitu ilmu memahami Al-Quran dan Sunnah, menuntut ilmu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Ini yang pertama. Semakin saya untuk berilmu, mengetahui hukum syariat dan hukum-hukum yang berkaitan dengan agama ini, dia akan selalu termotivasi untuk beramal, sebab ilmu yang benar itu akan membuahkan hasil yang benar, akan menambah seorang taat dan rajin beribadah dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja hamba yang paling takut pada Allah itu orang ulama. Kenapa? Mereka berilmu dengan Allah, berilmu dengan perintah dan syariat Allah, kemudian berilmu dengan larangan Allah Subhanahu sehingga mereka tinggalkan menjauhkan. Ini kalau kita ingin bertambah ilmu keimanan kita, tuntut ilmu yang benar. Jangan tuntut ilmu sihir, jangan tuntut ilmu khurafat, jangan. Ya. Tapi ilmu ini salah satu bentuk daurah untuk nasihat ini merupakan salah satu bentuk usaha kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sumber ilmu yang sahih tadi? Atau ilmu yang kita tuntut itu apa? Pertama ya Al-Quran dan Sunnah. Ini. Jadi kita baca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang kita merenungi. Mengambil pelajaran dari Al-Quran. Bukan sekali dibaca saja. Renungi. So, Al-Quran itu merupakan mengandung ilmu yang sangat banyak sekali. Renungi apa maksud Al-Quran tadi. Tapi kalau Allah mengatakan kita, ya ladina amanu, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah pada Allah sebenar-benarnya. Apa artinya takwa yang sebenarnya pada Allah? Wa atasimu bihat min dan jamu wa la tafarraku, bergulah pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Apa maksudnya? Ini. Kalau Al-Quran diturunkan, bukan sekedar dibaca saja, tapi untuk dibaca dan ditadabbur, diamalkan. Dipahami, kemudian diamalkan. Kemudian juga di antara ilmu yang kita tuntut itu untuk menambah keimanan, ma'rifatu asma Allah, mempelajari nama dan sifat-sifat Allah. Ini akan menambah keimanan seorang. Orang yang jahil pada tidak mengetahui nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, ya, dia imannya tidak akan bertambah. Kalau dia tahu Allah itu sami'un, maha mendengar, dia akan termotivasi untuk mengucapkan perkataan yang baik. Sebab kalau dia berkata perkataan yang keji, yang mungkar, Allah akan mendengar, akan berdosa dia. Kalau tahu dia Allah Rahman, maha penyayang, rahim, maka dia akan selalu meminta rahmat Allah, meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahummarhamni. Kalau dia tahu Allah Subhanahu wa taala ya Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, dia akan minta kepada Allahummarzuqni. Kalau dia tahu Allah itu memperkenankan dan mendengar doa seorang hamba, dia ya Allah, rizqni jannatak. Ya Allah, berilah saya surga-Mu. Ya Allah, berilah saya hidayah. Ya. bukan dia berdoa kepada wali-wali, kiai-kiai, tidak, pada Allah dia langsung, sebab Allah yang memperkenankan dan mendengar doa. Bukan pergi ke kuburan berdoa, tidak, atau menjadikan di antara dia dengan Allah ada perantaranya, tidak, tawassul, tidak, tapi langsung. وَيَسَعَلَكَ إِذَادِ عَنِّي فَأَنِّي قَرُوا أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Saya memperkenankan dan mengabulkan doa orang berdoa. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي. Tuhanmu, Rabbmu berfirman, ادْعُونِي, berdoalah, mintalah padaku, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, mesti akan kau kabulkan. Ini antara, ini butuh ya majlis yang lain yang panjang dalam masalah asma wa sifat ini. Kemudian juga di antara yang perlu kita masalah ilmu yang kita pelajari, yaitu berilmu tentang masalah yang pelajari din ini, arkan Islam, rukun Islam dan rukun iman, dan ilmu atau hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah agama ini. Semuanya akan membangkitkan semangat kita, akan memotivasi kita untuk beramal, mengamalkan sunnah dan ajaran Islam ini. Kemudian juga di antara hal-hal yang bisa menambah keimanan kita pada Allah, yaitu membaca, mempelajari sejarahnya, sesunahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siratuhu, sejarah kehidupan Rasulullah Sallam. Kalau kita katakan sejarah kehidupan Rasul, bukan sekadar kita kata lahirnya, kata meninggalnya, kata diangkat sebagai Nabi Rasul, bukan itu saja. Sirah beliau, artinya pedoman metode yang beliau amalkan, beliau amalkan dalam kehidupan ini. Hadis beliau, sunnah beliau, ya, bagaimana hubungannya kepada Allah, bagaimana hubungannya kepada makhluk, bagaimana dia bersikap kepada para sahabat dan yang selainnya, itu sirah Rasul. Bukan sekadar ya kita dalam mulut Nabi baru kita sibuk-sibuk mengadakan maulidan untuk mengingat ya kelahiran Rasul. Ini bukan, ini tidak menambah keimanan ini, sebab amal yang tidak, ya, tapi menambah keimanan kita pelajari, kita punya kajian yang rutin mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Sehingga tak kala kita melakukan hadis yang sahih, kita amalkan, dengan demikian keimanan akan bertambah. Kemudian juga di antara hal-hal yang menambah keimanan kita, memperhatikan agama Islam ini. Islam ini mencakup kebaikan seluruhnya. Tidak ada alasan untuk kejahatan dan kejelekan. Oleh karena kalau perhatikan syariat Islam, itu akan kita semakin yakin bahwa agama yang ada agama Islam, dari segala aspek itu, segala bentuk ibadahnya, agama yang berlandaskan yusur, kemudahan, tidak membebankan hamba kecuali Allah telah memberikan hamba kecuali dengan kemudahan dan kemampuan yang mereka lakukan. Ya, ini perhatikan, bandingkan Islam dengan agama yang lain, tidak satu pun persen pun bisa dibandingkan, sebab Islamlah agama yang diridhai Allah Subhanahu untuk mengatur kehidupan manusia jika mereka ingin sampai pada tujuan yang abadi, yaitu mencapai keredaan atau keredaan dan surga Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Nah, bagaimana kita hubungan pada Allah, sesama manusia, pada orang tua, pada teman-teman, pada orang yang menyelisih kita, semua terdiatur Islam dengan selengkap-lengkapnya. Tidak satu pun yang tinggal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Ya. Kemudian juga di antara hal-hal yang bisa menambah keimanan kita, mempelajari dan membaca biografi para ulama salaf. Kenapa? Sebab mereka itulah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani dan Rasulullah SAW, para ulama salaf, sahabat, khairul qurun, manusia yang terbaik. Tidak pernah lahir generasi seperti mereka sebelum umat ini, dan tidak akan pernah lahir, akan lahir generasi yang sebelum mereka di umat yang belakangan ini. Kuntum khara ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah manusia yang terbaik yang dikeluarkan, dilahirkan untuk manusia, mengajak mereka kepada kebaikan. Oleh karena itu, ayol ikhwal akhwat, disinilah rahasianya kenapa kita dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah ini kita harus meneladani, mengikuti para salaf, salafus saleh yang memahami agama ini. Pertama, mereka umat yang terbaik. Mereka yang memahami Al-Quran dan Sunnah, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan mereka. Mereka boleh katakan Al-Quran yang berjalan, Sunnah mereka hafal, memahami Rasulullah SAW, kehidupan mereka merujukkan din Allah, agama Allah dan menjaga Rasulullah SAW. Umat yang terbaik, makanya Allah jamin mereka. Apa kuntum khaira ummatin, langsung rekomendasi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini siapa yang mendasi kita? Ini rahasia di antara hikmah. Kenapa kita wajib mengikuti para salafus salih dalam memahami din ini? Ini salah satu bentuknya. Alasan dan argumentasi menjelaskan permasalahan wajibnya kita mengikuti dalam beragama yang salafus salih. Ya. Kemudian juga di antara hal yang menambah keimanan kita memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa banyaknya? Ya kan, banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah yang akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini diantara hal-hal yang menambah keimanan. Kemudian juga diantara prinsip al-sunnah dalam masalah keimanan ini, yaitu bolehnya istisna. Apa bolehnya istisna itu? Istisna itu dalam bahasa Arabnya itu boleh kita mengucapkan dalam iman itu insya Allah. Ya. Amantu billah. Hal anta mu'min? Insyaallah. Apakah kamu beriman? Mengatakan insyaallah. Ya, boleh kita mengatakan insyaallah dalam keimanan tadi. Tapi dalam Islam kita apakah muslim insya tidak boleh. Kecuali kalau maksud dari Islam tadi adalah melaksanakan Islam secara keseluruhannya. Mas, siapa yang bisa mendakwakan dia itu telah melakukan Islam secara keseluruhan aja Islam? Tidak ada. Tapi kalau maksud dengan Islam adalah ucapan, di mana seorang itu kalau tidak mengucapkan meyakini keyakinan tadi dia tidak akan masuk ke Islam, maka tidak boleh masa asyhadu an la ilaha syahadatu an la ilaha illallah. Kalau ini dimaksudkan itu tidak ada istisna, tapi katakan ya anta muslim insyaallah tidak boleh. Dalam masalah iman, anta muslim nam insyaallah atau amantu billah atau arju, saya berharap atau saya beriman pada Allah, ini bukan akidah ahli sunnah. Ya, sebab banyak dari ayat menjelaskan kenapa boleh kita katakan insyaallah dalam keimanan. Sebab dalam hadis jelaskan Rasulullah SAW tatkala mendoakan para ahli kubur, berziarah kubur, beliau mengatakan wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan mengikutimu. Apakah Rasulullah ragu tentang keimanan akan dia kembali pada yang apa meninggal? Tidak ragu, tapi merupakan bahannya keimanan atau keucapan insyaallah itu bukan berdasarkan keraguan, tapi keimanan yang mantap. Ya, ini diantara alasan para ulama salaf membolehkan istisna dalam keimanan tadi. Pertama, yaitu boleh istisna dari satu sisi, artinya kalau yang dimaksud keimanan itu maksudnya keimanan secara sempurna. Yang dimukatakan innamal mu'minuna ikhwah sampai para ulama ulul mu'minuna haqqan, mereka itulah orang yang beriman yang sejati. Siapa yang bisa mendakwakan kita telah melaksanakan seluruh perbuatan atau amalan yang berkaitan masalah keimanan? Ya, belum. Ya. Ini yang pertama. Tapi kalau di sisi lain, kalau seandainya ya tidak boleh, kalau seandainya itu keraguan, tidak boleh kita ragu dalam keimanan. Ya, ini. Kemudian juga istisna itu jikalau pertama, karena kita tidak tahu apakah amalan yang kita lakukan itu telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang satu kalau para ulama salaf, mereka telah melakukan amalan yang banyak, amalan kebajikan, kebaikan ibadah pada Allah, tapi mereka takut jangan-jangan ibadah yang akan tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini pertanda iman. Walladzina atu wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Artinya orang-orang yang telah melakukan kebajikan, para ulama salaf, mereka itu takut wajilah. Kenapa? Melakukan kebaikan mereka takut jangan-jangan amalannya tidak terima Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin tidak memenuhi persyaratan. Maka kalau ada orang beramal tapi dia merasa sombong, amal tidak terima, orang paling jahil itu bukan orang, tapi orang beramal, bersedekah, berinfak, bukan kebajikan, tapi dia takut amalannya tidak diterima oleh Subhanahu Wa Taala, ini pertanda keimanan, adanya iman dalam, dan ini merupakan kriteria orang-orang mukminin yang sejati. Yaitu ini. Kemudian ya, di antara alasan salat dalam istisna tadi untuk menjauhkan diri dari tazkiyah, pensucian. Ya. Tazkiyatun nufus. Ini yang takut asalak. Takut mereka, jangan sampai mereka mensucikan, ingin mengatakan mereka yang terbaik. Wala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Ya kan, jangan sucikan dirimu, tazkiyatun nufus. Kalau sekarang orang berlomba-lomba cari rekomendasi ya untuk ini sepuluh nilai sekolah itu tidak ada nilai di Allah Subhanahu Wataala kalau dia orang yang paling bijak. Sekalipun malaikat memberikan tazkiyah atau cara aiman kibar para ulama besar ulama ini ulama pun mentazkiyah fulan. Tidak ada nilainya di Allah Subhanahu Wataala kalau dia itu orang yang amalannya tidak sesuai dengan sunnah dan agama ini. Tidak butuh kita tazkiyah, cukup amalan kita yang mentazkiyah kita di Allah Subhanahu Wataala. Nah, jangan berlomba-lomba ke sebagian amalan, ya sebagian amalan ahlul bidah. Orang-orang yang ingin kenal dan semacam itu cari tazkiyah. Ini pulang tazkiyah, ini pulang tazkiyah, ini pulang tazkiyah ini. Apa artinya tazkiyah lembaran satu kertas? Ya, sebulan ini orang yang paling baik gini-gini ini, kemudian ternyata dalam amalannya menyimpang dari ketentuan dan sunnah atau manhaj salaf. Apa artinya? Tidak akan menyamarkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kemudian juga diantara alasan salah bahwa istisna mereka mengucapkan ana mu'min insyaAllah itu dalam hal-hal yang diyakini, bukan keraguan. Ya, ini dalam masalah yang berkenaan dengan masalah keimanan, itu masalah istisna. Kemudian ya sebenarnya banyak hal yang hadis ini dikatakan para ulama sebenarnya kita katakan ummu sunnah. Waktu yang satu jam sangat tidak cukup untuk membahas hadis ini. Itu baru masalah iman aja kita ingin membahas. Kenapa? Sebab hal ini mungkin jarang kita dengar dan ini merupakan permasalahannya sangat penting. Ya, sementara waktu ya tinggal 5 menit lagi. Tapi ya, mudah-mudahan pada kesempatan lain kita ingin membahas masalah bagaimana iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman pada ya Rasul, yaumul akhir dan hari qada dan qadar. Ini butuh apa namanya itu jalsah yang lain ya. Waktu yang nantinya mudah-mudahan pada kesempatan lain atau mungkin ustaz-ustaz akan menjelaskan bagaimana iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya. Kemudian juga dalam hadis ini juga Rasulullah menjelaskan permasalahan yang juga ini sangat penting, itu masalah al-ihsan, tingkatan yang ketiga. Yang pertama ya, ihsan, iman dan al-Islam. Jadi kalau seandainya iman punya 6 rukun, ihsan punya 5 rukun, maka Islam mempunyai 5 rukun, ihsan ini yang satu rukunnya. Yaitu yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Kamu mengibadati Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ini tingkatan yang pertama. Fa'ilam takun tarahu fa'innahu yarak. Jika kamu tidak melihatnya, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu Wataala pasti melihatnya. Dijelaskan oleh ulama dalam ungkapan Rasulullah ini dalam satu rukun ada dua tingkatan, dua maqam istilahnya. Maqam yang pertama yaitu martabat al-musyahadah. Artinya persaksian, penglihatan. Artinya kita dalam beribadah kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini jangan dipahami. Sebab nanti ada orang yang sesat dalam memahami ini, mereka mengatakan mereka bisa melihat Allah. Tapi ihdatul wujud atau ahlul ihtiyat nanti mereka menjadikan ini juga sebagai landasan argumentasi mereka. Maksudnya apa? Dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita meyakini Allah Subhanahu Wa Taala atau kita selalu berusaha untuk memperbaiki amalan kita sesuai dengan persyaratan untuk diterimanya suatu amalan tadi, sesuai dengan ajaran dan ketentuan Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab yang kita ibadati itu Allah yang maha mulia, yang maha agung, yang mempunyai sifat dan nama-nama yang mulia, sehingga kita berusaha untuk membuktikannya. Dengan demikian kita termotivasi untuk berusaha dengan sebaiknya. Tapi contoh ya Allah Subhanahu wa taala, walillahil mathalul a'la. Walillahil mathalul, Allah mempunyai, tiada perumpamaan dengan Allah. Itu sebagai pendekatan saja. Tatkala kita ingin menghadapi orang-orang yang penting misalnya. Ya. Beramal, berbuat misalnya di depan orang-orang yang penting. Pak gubernur misalnya diberi kewajiban oleh Pak Presiden ya, untuk menghadap dan melakukan satu amalan depan beliau. Bagaimana Pak Gubernur tadi?
dia akan berusaha memperbaiki amalannya dengan serat-serat melakukannya. Betul enggak? Kita juga tetapkan pembahasan misalnya, ataupun istar kita, amalan akan ya, dengan serat mungkin lakukan. Kenapa? Kita yang melihat atasan kita, presiden lagi yang melihat. Dengan ini kita termotivasi untuk memperbaiki amalan. Allah Subhanahu wa Taala melebihi dari seluruh itu. Memperhatikan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, apakah kita tidak malu untuk melakukan amalan asal-asalan saja? Maka kita akan selalu memperbaiki amalan untuk ikhlas pada Allah. Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Inilah amalan yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan inilah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kita perbaiki amalan kita. Ini yang musyahadah tadi. Arti kita selalu berusaha untuk mendapatkan ya kecintaan pada Allah Subhanahu wa Taala. Ini. Jadi kita termotivasi untuk melakukan amalan yang terbaik. Tingkatan yang kedua itu kita, jikalau kita tidak bisa melakukan hal itu, ya, kita harus ingat potongan hadis yang kedua, rukun yang kedua itu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kamu tidak melihatnya, Allah yakinlah bahwa Allah melihatmu. Kalau Allah melihat kita, mengetahui segala seluruh kita, mengetahui segala aktivitas kita, perbuatan kita, dan amalan yang kita lakukan bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya, sehingga membuat Allah murka pada kita, benci. Kita lari dari hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa Taala, yang menjauhkan kita dari petunjuk. Dan ini pula yang akan memotivasi kita untuk merealisasikan tingkatan yang pertama tadi untuk memperbaiki amalan kita. Jadi namanya dinamakan maqam al-muraqabah, selalu waspada. Waspada diri kita. Jangan sampai melakukan amalan yang bertentangan dengan syariat dan perintah Allah, sehingga membuat Allah murka kepada kita. Waspada diri. Wa yuhadzirukum Allah nafsa. Dan Allah memperingatkan pada kalian tentang dirinya, artinya waspada. Seorang muslim yang waspadai, jangan sampai kita melakukan amalan yang membiarkan kita terjumus kepada dosa baik kecil atau besar. Ini. Dan inilah yang, dan ini tingkatan yang pertama tadi, itu adalah tingkatan yang dimiliki oleh para a'immah, para ulama yang selalu memperhatikan masalah amalan hati mereka. Yang tingkatan kedua adalah orang kita seperti kita yang miskin ini. Kita terkadang beramal takut pada Allah, karena kedangkalan ilmu kita. Betul, itu merupakan satu kebaikan yang kita berusaha untuk mencapai tingkat yang pertama, yaitu orang yang memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Taala dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya, sehingga segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi dia kembalikan pada apa namanya itu penyebabnya yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Taala, bahwa semua yang terjadi di permukaan bumi ini ada sangkut atau kaitannya dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. Jadi bukan menyaksikan Allah langsung, tidak, artinya nama-namanya Rahman, maka kasih sayang yang terjadi di antara makhluk ini merupakan pengaruh atau asal sebagian dari bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Ya kan? Nah, ini yang menakan musyahadah. Artinya musyahadah asar sifat, bukan musyahadatullah, memperhatikan, meyakini bahwa seluruh yang terjadi merupakan tidak terlepas dari takdir dari Allah Subhanahu, dan yang berkaitan dengan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Taala. Bukan memperhatikan Allah, sebab tidak akan kita lihat dalam permukaan bumi ini. Kalau kita ingin dengan Allah perbaiki amalan kita sekarang ini, begitu aja menjemput kita, kita akan melihat Allah di hari akhirat. Dan itu merupakan an-nazru ila wajhi, merupakan nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Taala pada para hambanya yang beriman. Ya, tatkala mereka di dunia ini meyakini akan ketemu, akan berjumpa dengan Allah, akan melihat Allah. Oleh karena itu mereka beramal dengan kekuatan yang mereka miliki, dengan kemampuan yang mereka miliki. beramal, memperbaiki amalannya, melakukan ketaatan dengan yakin bahwa Allah memperhatikan mereka dan mereka akan melihat Allah sebagai balasan dari ketaatan mereka lakukan di permukaan bumi ini, dan inilah Allah akan membalas mereka dengan sejenis amalan mereka. Maka Allah akan memperlihatkan wajahnya yang mulia pada hamba-hambanya. Sebaliknya, tatkala orang kafir, orang yang tidak beriman dalam kedunia ini berpaling dari ajaran Allah dan Rasulnya, maka begitu juga Allah akan berpaling dari mereka di yaumul akhirah. Dan ini bukan azab yang sangat menimpa mereka, itu azab yang sangat besar, yang berat, ya, yang menimpa mereka. Ini yang kita yakini. Oleh karena itu, ini makam yang pertama. Yang kedua itu makam al-muraqabah, waspada. Dan ini yang memotivasi kita untuk, dan inilah amalan mayoritas atau kaum muslimin kena kedangkalan sesuai dengan keimanan seorang tadi, semakin dalam keimanannya tentang masalah asma dan sifat, itu semakin menambah dia semakin takut dan semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dia itu melaksanakan amalan yang soleh, ketaatan, dan selalu memperhatikan kualitas dari amalan dia, bukan saja kuantitas saja, kualitasnya. Nah, ini maqam al-ihsan. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa inilah tingkatan seorang menyantan yang tertinggi, itu muhsin. Tidak semua orang bisa pada tingkatan tadi. Adapun yang dipahami oleh sebagian orang-orang yang mempunyai keyakinan tertentu bahwa dia akan berjumpa dengan Allah, melihat Allah, berdasarkan hadis ini, entah mudahnya kan, maka terah, kalau anda pun terah, ini merupakan kebatilan yang sangat nyata. Ya, sebagian orang wahdatul wujud, orang-orang sufi, ya, semakin tinggi tingkatan ma'rifat mereka, sehingga kata mereka sudah mencari kebenaran, kadang ya pergi ke gua-gua atau macam-macam untuk tidur berapa hari, bagaimana tidak makan dan tidak minum, ya. Dicari kembali kebenaran, hakikat. Sehingga terlalu menjelma, ya, melihat kata baju putih yang bersih, mengatakan ketemu dengan Allah. Macam seperti itu, keyakinan macam-macam, dan mungkin para ikhwan akan lebih tahu, ya, yang berkembang dari sebagai masyarakat kita, ya, mencari kebenaran yang seperti itu. Sebenarnya bukan Ar-Rahman yang datang, tapi Ash-Shaytan. Ar-Rahman ya Allah, bukan Allah yang menjelma, ya, tapi syaitan yang ingin menjerumuskan mereka kepada kesesatan yang lebih berat, ya. Jadi maksudnya bukan kita melihat Allah, tapi begitulah seharusnya sikap kita seorang muslim dalam mengibadati Allah, di mana kita seorang anak berani kepada Allah. Mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sifatnya kita melihatnya, sehingga akan termotivasi untuk melakukan amal yang terbaik dengan segala persyaratan yang ditentukan oleh agama, itu ikhlas dan ikuti sunnah Rasulullah sallam. Dan ini yang ihsan. Dan ini juga yang namakan ihsanul amal. Amal yang soleh itu itulah amal yang ikhlas dan ikuti sunnah Rasulullah SAW. Ini yang berkandung masalah tingkatan yang ketiga itu ihsan, yang berasas yang pertama. Kemudian ya, waktu yang sangat terbatas, manusia menyampaikan itu waktu sampai dengan jam 5 sore. Sekarang sudah melewati 5 menit. Jadi sementara hadis baru sampai, ya. Jadi memang saya juga sebenarnya berkirakan ini tidak bisa satu jam menyerahkan hadis ini. Bagaimana iman kepada Allah, bagaimana iman kepada, tapi insya Allah masalah Islam, insya Allah pada hadis ketiga insya Allah, atau besok masalah hadis Ibnu Umar Bunyal Islam wa'ala khams, ya, insya Allah besok akan saya jelaskan bagaimana syahadat Allah wa'ala syahadat Muhammad Rasulullah. Sementara rukun iman yang lain, ya, pada kesempatan ini tidak akan memungkinkan. Tapi insyaallah, ya, pada kesempatan yang lain atau bersama ustaz yang lain akan bisa dijelaskan masalah iman, rukun iman ini, bagaimana seharusnya kita beriman pada Allah, beriman pada malaikat, beriman pada kitab, dan yaumul akhir, dan qada dan qadar. Kemudian dengan yang saya katakan tadi juga, bahwasanya agama atau hadis Jibril ini merupakan umus sunnah. Bahkan semua ilmu yang dipelajari oleh kaum muslimin atau kita yang alhamdulillah berusaha untuk mempelajari dini ini, semuanya kembali kepada ilmu, semua ya, semua ilmu yang dipelajari para ulama sampai dari dahulu sampai sekarang itu semuanya kembali kepada kesimpulannya kembali pada hadis Jibril ini. Kenapa? Sebab ilmu itu memang yang berkenaan dengan masalah hati, masalah keyakinan. Ini yang dibahas oleh para ulama, yang berkenaan masalah akidah, ya, iman kepada Allah, iman dengan rukun-rukun iman, dan hal-hal yang berkenaan prinsip dasar yang berkenaan dengan rukun iman seluruhnya. Yang kedua, ilmu yang berkenaan masalah akam, hukum-hukum syariat, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana ini berkenaan dengan acara Islam. Kemudian juga dan ilmu ini berkenaan dengan masalah akhlak yang mulia. Ini kembali pada ihsan, ya. Kemudian juga di antara ilmu itu masalah-masalah yang gaib, yaitu pertanda-tanda hari kiamat merupakan hal-hal yang gaib, ya. Jadi kesimpulannya, ini yang kita pelajari kembali pada hadis ini seluruhnya. Ya. Jadi disebutkan di sini prinsip-prinsip dasar masalah sunnah tadi. Kalau ingin prinsipnya, ya, untuk atas butuh waktu, bagaimana juga bagi sholat, bagi puasa, ya, butuh waktu yang sangat banyak dalam membahas permasalahan. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan yang sangat ya
terbatas ini kita termotivasi untuk lebih meningkatkan semangat untuk belajar dan menuntut ilmu, dan ilmu yang kita pelajari masih kurang, ya, ilmu tidak ada lautan, tidak ada kelihatan pinggirnya. Bahr la sahila lahu, kata orang Arab, bahr lautan. Ya, kita lihat berdiri pinggir lautan tidak kelihatan, tapi yang di depan seberangan kita, ya, wa akthar, lebih banyak lagi dari itu. Tapi apa yang tidak bisa kita sampaikan secara keseluruhan juga tidak jangan kita tinggalkan secara keseluruhan, ya. Mala yudraku jullu wala yudraku kullu, kata kaidahnya itu, apa yang tidak bisa didapatkan dibahas secara keseluruhan jangan ditinggalkan secara keseluruhan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa membahas sedikit masalah iman yang merupakan permasalahan prinsip dasar dan akidah Al-Sunnah yang sangat penting, ya. Sehingga dengan demikian kita lebih semakin mengetahui bagaimana sebenarnya hakikat keimanan dalam akidah Al-Sunnah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan bagi ikhwan dan akhwat yang mendengarkan dan hadir dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa mendengarkan perkataan yang baik dan bisa memahaminya dan mengamalkan. Demikian, wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.